Новини Радіо Свобода.
19 година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Прем'єр-міністр України Микола Азаров сьогодні в Каневі вручив національні премії імені Тараса Шевченка. У президентському указі про присудження шевченківських премій, який зачитала заступник голови адміністрації президента Ганна Герман, немає прізвища письменника Василя Шкляра, якому комітет присудив цю найвищу мистецьку нагороду за роман «Чорний ворон». Після присудження шевченківським комітетом премії в галузі літератури Василеві Шкляру письменник звернувся до президента Януковича з відкритим листом. Шкляр попросив перенести вручення йому нагороди на період, коли при владі не буде українофоба Дмитра Табачника. Відтак, у президентському указі про присудження премії, який з'явився ввечері 5 березня, ім'я Шкляра не згадане. Більше про це далі у передачі. Прем'єр-міністр України Азаров доручив підготувати кадрові рішення стосовно керівників підприємств, регіонів і відомств, які допустили найбільшу заборгованість за розрахунками за природний газ.
Доручаю першому віце-прем'єр-міністру Клюєву разом з віце-прем'єр-міністром Тихоновим в п'ятницю подати пропозиції щодо кадрових рішень відносно керівників, які протягом практично півроку, як мінімум, мірилися з шаленою заборгованістю і водночас план-графік погашення заборгованості, які будуть виконувати нові керівники підприємств або регіонів і відомств.
Сказав прем'єр, відкриваючи сьогодні засідання уряду. За його словами, стан розрахунків за спожитий природний газ фактично підриває зусилля уряду щодо стабілізації фінансової ситуації в енергетичному секторі. На південному заході Москви на одній з автобусних зупинок неподалік від Академії ФСБ спрацював вибуховий пристрій. Як повідомляє Національний антитерористичний комітет Росії, жертв і потерпілих немає. Незначні пошкодження отримали припарковані поряд автомобілі. На місці працює оперативна група ФСБ. Розглядаються всі версії подій. Як повідомляє Інтерфакс із посиланням на джерело в правоохоронних органах, не виключено, що вибух є відволікаючим маневром для більш серйозного злочину. У Єгипті прихильники опозиції, які беруть участь у багатоденній акції на площі Тахрір у центрі Каїра, зазнали сьогодні нападу з боку групи невідомих, озброєних ножами. Повідомляється про декілька потерпілих у результаті цих зіткнень. Самі демонстранти назвали нападників бандитами, які хочуть, щоб протести припинилися. Площа Тахрір була центром масових антиурядових виступів, під тиском яких в лютому пішов у відставку президент Єгипту Хосні Мубарак.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір, це «Свобода сьогодні», а сьогодні середа, 9 березня, у студії Радіо Свобода. Я Мар'яна Драч. Російський кримінальний авторитет, якого шукає Інтерпол, каже, що вільно їздить в Україну.
Це було, коли у Кобзона був концерт.
Єврейські організації Криму заявляють про те, що на півострові роздмухують антисемітизм. Василь Шкляр отримає Шевченківську премію, хоча його і немає в президентському указі, обіцяють на Банковій.
Будемо чекати певних часів.
І про це на початку випуску.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Оголошений у міжнародний розшук російський громадянин Алімжан Тахтахунов, відомий також як кримінальний авторитет Тайванчик, заявив, що після приходу до влади в Україні Віктора Януковича він став відвідувати Київ. Українські прикордонники сказали Радіо Свобода, що не мають такої інформації. Натомість її підтвердив один з провладних членів парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією. На думку опозиції, Україна таким чином порушує взяті на себе міжнародні зобов'язання. Більше про це в матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
За словами російського громадянина Алімжана Тахтахунова, зараз йому закрито в'їзд практично в усі країни світу. Проте Тахтахунов, відомий також як кримінальний авторитет Тайванчик, в інтерв'ю журналу GQ розповів, що за президента Віктора Януковича став їздити до Києва. В 2002 році проти Тахтахунова у Сполучених Штатах порушили кримінальну справу за звинуваченням у спробі тиску та підкупу спортивних суддів. Йому загрожує 5 років ув'язнення та 250 тисяч доларів штрафу. Відтоді він оголошений Інтерполом в міжнародний розшук. В електронній картотеці проти прізвища Тахтахунова стоїть червона позначка, що означає вимогу арешту в разі його появи на території країн-членів Інтерполу, однією з яких є Україна. Каже перший заступник голови парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією, депутат наш українець Геннадій Москаль.
Ми взяли на себе міжнародно-правові зобов'язання затримувати тих осіб, яких штаб-квартира в Ліоні Інтерпола оголошує в міжнародний розшук, якщо його країна походження є Росія. І російська конституція категорично говорить, що громадянин Росії не може бути затриманий, арештований і виданий іншій країні ні при яких умовах. Но якщо людина виїжджає за межі Росії, на неї вже не поширюється російське законодавство.
Натомість у Державній прикордонній службі Радіо Свобода повідомили, що інформацію з цього приводу не володіють, каже офіцер прес-служби Андрій Демченко.
Нам мала б надійти інформація, що заборонити чи на в'їзд в Україну, чи затримати її на кордоні. А нам доручень ніяких не надходило на рахунок цієї людини.
Утім, факт перебування у Києві Алімжана Тахтахунова Радіо Свобода підтвердив інший член парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією, депутат регіонал Ян Табачник.
Я знайом з ним. То, що він був в Україні, я знаю, він був. Ми, на жаль, як вогів тоді і не бачив його. Але це було, коли у Кобзона був концерт. Тут він приїхав, був тут в Україні.
За словами Геннадія Москаля, він має намір звернутися в штаб-квартиру Інтерполу з приводу того, що Україна порушує взяті на себе зобов'язання. Ініціювати парламентське розслідування зараз безперспективно, бо представники більшості не дадуть йому ходу. Депутат регіонал Ян Табачник підтверджує цю здогадку опозиційного депутата.
Україна не тільки таку угоду має, має достатньо угод, які теж не робить. Прикордонників, яке відношення ми маємо до прикордонників? Ініціювати то питання, що його не затримали тут, як я можу ініціювати таке питання? Ви знаєте, я вам хочу сказати, що його нема, по нашому Інтерполу його нема в розшуку.
Тим часом президент Віктор Янукович нагородив орденом Богдана Хмельницького главу Державної прикордонної служби Миколу Литвина. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Представники низки єврейських громадських та релігійних організацій звернулися до правоохоронних органів Криму з вимогою порушити кримінальну справу проти лідера однієї з козачих організацій півострова Віталія Храмова. Останній звинуватив так званих талмудистів у причетності до ритуального вбивства двох дівчаток у Севастополі. В Асоціації єврейських організацій і громад Криму побоюються розв'язування на півострові антисемітської кампанії через так звану нову справу Бейліса. Якраз 100 років тому в Києві почався ініційований російською царською владою судовий процес проти Бейліса, звинуваченого в убивстві з ритуальною метою християнського хлопчика. Справа тоді набула міжнародного розголосу. Про скандал в Криму почуємо більше від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. На чому базуються звинувачення Храмова?
Доброго вечора. Старійшина козачої общини Соболь Віталій Храмов кілька разів публічно заявляв про те, що вбивство у Севастополі двох дівчаток – 11-літньої Тані М і 10-літньої Насті Б – мало ритуальний характер. В інтерв'ю російській інформагенції «Новий регіон» він стверджував, що одну із дівчаток убили за талмудийським обрядом, випустивши їй кров. Цитую: За талмудийським каноном саме кров християнських дітей і християнських незайманих дівчат особливо цінна, зазначив Храмов. Історія зі зникненням 4 січня, а потім убивством двох севастопольських дівчаток вразила севастопольців. Для її розслідування з Києва прибула спеціальна слідча група на чолі із заступником міністра внутрішніх справ України. Правоохоронці стверджують, що затримали підозрюваних у вбивстві, яке мало побутовий характер. Раніше Віталій Храмов також заявляв, що убитий торік в Джанкої психічно неврівноваженим чоловіком 5-літній Вітя Ша теж став жертвою релігійного ритуалу. Тоді заяви Храмова викликали протести мусульманської громади півострова. Сам Храмов заявив, що як представник російської громадськості триматиме на контролі розслідування усіх звірячих убивств християнських дітей у Севастополі. Мар'яно?
Володю, а які шанси кримінального переслідування козачого активіста за звинуваченнями в розпалюванні міжрелігійної ворожнечі?
Поки що прокуратура ніяк не коментує ситуацію, однак торік правоохоронці порушили проти Віталія Храмова кримінальну справу за розпалювання міжетнічної ворожнечі. На одному з мітингів той публічно в неетичній формі звинуватив кримських татар у масовому вбивстві росіян напередодні окупації Сімферополя нацистами. Зараз ця справа перебуває на розгляді в одному з місцевих судів. Голова Асоціації єврейських організацій громад Криму Анатолій Гендін в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що заяви Віталія Храмова та трансляцію їх агенцією «Новий регіон» без уваги залишати не можна, бо це може призвести до міжрелігійних конфліктів. Сьогодні говорити, що винні талмудичні релігійні євреї, які виконують талмудичні ритуальні закони і використовують кров християнських малюків для цього, це повне мракобісся. Ті, хто це говорить, розпалюють міжетнічну ворожнечу. Це неприпустимо і має переслідуватися кримінально. В нашому Криму, де живе понад 180 національностей, злочинно займатися проповідуванням релігійної ворожнечі, ксенофобії та антисемітизму. Це просто неприпустимо. Сказав Анатолій Гендін. Разом з тим, ніхто з офіційних осіб АРК і Севастополя заяви Храмова поки що не засудив. Ні стосовно кримських татар, ні стосовно українців, ні стосовно євреїв. Мар'яно?
І це була інформація від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. У ксенофобії також звинувачують автора історичного роману «Чорний ворон» Василя Шкляра. Із такою заявою виступило кілька депутатів з партії регіонів, серед яких Вадим Колесніченко та Олена Бондаренко. Сам автор такі закиди відкидає. Сьогодні у Канаді вручали державну Шевченківську премію, але в списку нагороджуваних не було Василя Шкляра, хоча його кандидатуру підтримав Шевченківський комітет. Минулого тижня письменник заявив про те, що не приймає нагороди, доки міністром освіти залишатиметься Дмитро Табачник. Заступник голови адміністрації президента України Ганна Герман сьогодні заявила, що Василь Шкляр таки отримає премію, але пізніше.
Пан Шкляр просив в указі президента врахувати його волю про те, щоб відкласти вручення йому премії до певних часів. Будемо чекати певних часів.
Конфлікт довкола присудження Шевченківської премії сьогодні в ефірі «Радіо Свобода» обговорювали лауреати цієї найвищої в Україні мистецької нагороди Михайло Слабошпицький і Василь Герасим'юк. Герасим'юк також є членом Шевченківського комітету. І ось їхні висновки.
Я читав тричі цей твір, я його видавав. Це роман «Видатне явище» в українській літературі. Роман, який має кілька принципових моментів, акцентів, скажімо. Шкляр поправив істориків. УПА починалася на Черкащині, в центрі України, і це було прелюдією 20-ті роки отамани. Другий момент. Громадянської війни в Україні не було. Була україно-російська війна. То мене це просто дивує. Я хочу сказати, що Шкляр був особливо критичний в ставленні до свого народу, до українців. А там із інших націй він створив і так звані позитивні образи.
Пане Герасим'юк, наскільки гаряче йшло саме обговорення? Чи було багато людей, яким звинувачувала цей роман у ксенофобії?
Звичайно, були дискусії, але, чесно кажучи, більшість була за цей роман. Там йшла дискусія тільки дехто вважав, що роман чисто іноді з художньої точки зору не відповідає. Мовляв, надто він як схематичний. А ксенофобію взагалі ніхто не закидав. Ну, погодьтеся, це ж просто смішно, що коли за людьми, коли на їхній батьківщині, за ними полюють, як за звіром загнаним. І якщо ці люди огризаються і відповідно це роблять, звичайно, в певному градусі, то це сприймається як вияв ненависті до їх середовища. Так що ж любити треба тих, хто за тобою полює.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода», присвяченій цьогорічним шевченківським преміям, на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин. Тим часом у Луганську незвично відзначили 197-му річницю від дня народження Тараса Шевченка. Сьогодні в Луганському національному університеті, який носить ім'я Кобзаря, створили його портрет. Для цього студенти використали маленькі книжечки різного кольору, аналог тих книг, в яких поет потайки писав на засланні. Незвичайний портрет бачив і кореспондент Радіо Свобода Андрій Кузнєцов.
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка продовжує вшановувати пам'ять великого Кобзаря. Нещодавно у виші відкрили пам'ятник Шевченку, а сьогодні, у день народження поета, студенти зробили його портрет. На роботу пішло менше 2 годин. Мозаїку складали за спеціальним ескізом з маленьких книжечок розміром 10 на 10 сантиметрів. Саме в таких книжечках, які отримали назву «Захалявні», Тарас Шевченко писав на засланні, пояснила доцент кафедри української літератури Луганського національного університету Ірина Бойцун.
Книжечки, які він писав, він лише міг ховати за халявами чобота. Подано в нашому варіанті це умовний розмір захалявної книжечки, оскільки вона справжня захалявна книжечка була ще меншою за обсягом, бо просто її б знайшли, коли проводили постійні обшуки.
У своїх захалявних книжечках студенти вирішили написати лише один вірш – «Садок вишневе коло хати». Ініціатор акції Олена Лошакова каже, на відміну від іншої поезії Шевченка періоду заслання, цей вірш створює весняний настрій. Додає оптимізму також кольорова гама портрета – помаранчевий і білий кольори.
Відійшли від традиційних коричневих, темних, чорних тонів, в яких, як правило, зображують Шевченка, і вибрали яскраві кольори – сонячні, весняні, тобто максимально позитивна, максимально яскрава, така цікава робота.
Портрет розмістили у холі головного корпусу університету. Тут кожен міг оцінити арт-проект і висловити свою думку. Студент з Китаю Шу Гуан запевняє, на зображенні відразу впізнав Тараса Шевченка.
Що схоже, звісно, коли я піднімався тільки, я одразу помітив, що це Тараса Шевченка. Про нього я знаю, що він поет відомий. А коли я був в Китаї, коли я ще не навчався у вашій країні, тоді я про нього вже чув.
Портрет вийшов чималеньким, понад 6 квадратних метрів. На створення такої мозаїки пішло 356 книжечок. У виші вважають, цього буде досить, аби потрапити у Книгу рекордів України. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
І ще почуємо голоси перехожих на Хрещатику, ким для них є Тарас Шевченко.
Дуже велика постать, тому що він один з найяскравіших представників української літератури, також української мови та виживання її.
Ой, дуже велика людина. Колись я так думала, як думають усі, як нас вчили, так? А тепер я трошки змінила своє враження і думаю, може ми десь переоцінили його, а десь недооцінили. Ви чого це ми робимо з нього ідола, я думаю.
Я не хочу його боготворити, але він поет, хороший український поет.
Далі в програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Українського правозахисника депортували з Білорусі.
На моє прохання позвонити консулу мені відмовили доволі різко. Після цього я сидів в камері розміром 1.5 метра. До ранку я вже настільки змерз, що було важко сидіти.
Лівійські повстанці закликають світ запровадити зону заборони польотів над їхньою країною. В Берліні запрацювало найбільше в світі турбюро.
2011 рік, безперечно, стане найкращим для туризму.
А тепер про це все докладніше. Сьогодні до Києва з Білорусі депортували українського експерта з прав людини Максима Кицюка, попередньо протримавши ніч у камері, без жодних пояснень. У консульському відділі посольства Білорусі кажуть Радіо Свобода, що такого статися не могло. Натомість міжнародні правозахисники заявляють, що подібні випадки в Білорусі далеко не поодинокі. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Член фундації регіональних ініціатив, правозахисник Максим Кицюк учора виїхав до Мінська для участі в роботі міжнародної спостережної місії з прав людини. Це громадська організація, створена країнами-членами ОБСЄ для моніторингу дотримання фундаментальних прав людини у Білорусі. Максим мав завдання отримати інформацію про порушення прав людини, яку зібрали волонтери. Однак у Білорусі прикордонники зняли його з потягу, заявивши, що він у списку осіб, в'їзд яких до країни заборонений. А на ранок посадили на потяг до Києва, розповідає Максим Кицюк.
Мені не дали жодних пояснень, як я туди попав в цей список, і попросили вийти з вагону. У мене провели обшук. На моє прохання позвонити консулу мені відмовили доволі різко. Після цього я сидів в камері розміром метр на півтора з одним маленьким стільчиком. До ранку я вже настільки змерз, що було важко сидіти.
Правозахисник припускає, що до списку персон нон грата білоруська влада могла його внести після того, як міжнародна спостережна місія з прав людини оприлюднила свій минулорічний звіт із численними фактами порушення прав людини. Радіо «Свобода» звернулося за роз'ясненнями до посольства Республіки Білорусь в Україні. Голова консульського відділу посольства Юрій Слука заявив, що подібний інцидент малоймовірний.
Ні, цього бути не може, тому що білоруським законодавством передбачено.
Такого випадку не може бути, тому що білоруським законодавством передбачено, що депортований має право повідомити консула упродовж доби. Я сумніваюся, що його десь тримали всю ніч і не дали можливості зв'язатися з консулом.
Надалі можливості зустрітися або потелефонувати консулу.
Прокоментувати ситуацію Радіо Свобода попросило Міністерство закордонних справ України. Його представники заявили, що не мають про депортацію Кицюка жодної інформації. Закордонних спостерігачів та експертів з прав людини регулярно не пускають до Білорусі. Відрізняються лише засоби, які використовують для цього, заявив Радіо Свобода помічник керівника Комітету міжнародного контролю за правами людини в Білорусі Михайло Камінів.
Багато правозахисників, громадських діячів, це громадяни європейських країн, для яких необхідна віза в Білорусі, просто візи не видають. А для громадян України, інших країн СНД, в'їзд є безвізовим, і тому можуть виникати проблеми на кордоні. Питання у нас виникає, якщо існують такі собі списки, в яких заборонено в'їзд до Білорусі, чому ці списки не є публічними?
Депортований з Білорусі Максим Кицюк має намір домагатися справедливості. Він уже звернувся із запитами до українського МЗС та посольства Республіки Білорусь. На думку міжнародних оглядачів, з часу останніх президентських виборів стан дотримання прав людини у цій країні викликає дедалі більше занепокоєння. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
І ми далі стежимо за подіями в Лівії. Там тривають бої між вірними урядові військами і силами повстанців проти режиму лівійського лідера Муамара Каддафі. Світ все ще обдумує, як зупинити це насильство, а Каддафі не збирається відступати. Поруч зі мною в студії Радіо Свобода мій колега Сергій Драчук, який розповість останні подробиці.
Добрий вечір. Тож сьогодні військова авіація лівійського уряду продовжувала свої удари по повсталому місту Рас-Лануф. Це північне узбережжя Лівії в центральній частині країни. У цьому місті є великий нафтовий термінал, і там, як виглядає, можливо, вже горять сховища нафти. А ще існують побоювання, що бойові дії можуть зачепити і газосховище, розташоване неподалік, а його вибух міг би знищити все на багато кілометрів навколо. В інших місцях Лівії вже п'ятий день тривають важкі бої за місто Аззавія, це недалеко на захід від столиці Тріполі, і це місто теж тим часом ще утримують повстанці. А от у місті Бін-Джавад, воно неподалік Рас-Лануфа, його урядові війська днями вже відбили було від повстанців, а тепер опозиційні сили перейшли там у наступ і змагаються за частини цього міста, обстрілюючи військових із реактивних установок «Град».
А які перспективи повстанців за таких умов?
Справи повстанців нелегкі. В першу чергу тому, що вони майже беззахисні з повітря. Їхні зенітні кулемети – це все, що вони мають, не дістають до тих висот, із яких їх бомбардують літаки. І лівійські повстанці закликали сьогодні міжнародну спільноту запровадити в Лівії зону заборони польотів військової авіації. В Європарламенті вже пролунали заклики офіційно визнати лівійську опозицію, яка виступає з цими закликами, і підтримати створення такої зони. Але, як виглядає, ця пропозиція, її вже розробляють як проєкт резолюції Ради безпеки ООН, Британії і Франція, наразі все ж мало ймовірна. Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервеле сьогодні сказав.
Natürlich ist eine Flugverbotszone auch eine Möglichkeit,
Звичайно, зона заборони польотів є однією з можливостей, але я б закликав обміркувати і обговорити це, особливо ж у міжнародному контексті. Усе, що перевищує цільові санкції, мусить отримати мандат ООН і підтримку Ліги арабських держав.
Мандатiert sein und muss vor allen Dingen auch die Rückendeckung der arabischen Liga haben.
А верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон говорила сьогодні про інші реальніші наразі можливості.
Участь ЄС мала би полягати в допомозі в евакуації і гуманітарних зусиллях.
І поки світ вагається, лідер Лівії тримається за свою фактично абсолютну владу, яку він має в цій країні без жодної офіційної посади, бо в нього є лише офіційне звання «брат-лідер революції». В останньому своєму телевізійному виступі Муаммар аль-Каддафі назвав повстанців, якими вимагають покласти край його 41-річному правуванню, зрадниками, і вкотре повторив.
Я не маю звідки йти. Я не президент республіки, не голова уряду, щоб іти в відставку. Я не маю посади, з якої йти у відставку. І залишаюся з моїм народом.
Заявив лівійський лідер, який не хоче йти у відставку, а про події в Лівії нам розповідав Сергій Драчук.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Перші зустрічі в Росії проводить сьогодні віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден. Головні теми його візиту – оборона і торгівля. Більше про цей візит почуємо від оглядача Радіо «Свобода» Віталія Портникова.
Віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден – саме та людина, яка почала так зване перезавантаження між Російською Федерацією і Сполученими Штатами. Саме він виступив із такою ініціативою. І є досить важливим той факт, що саме пан Байден зараз відвідує російську столицю. Буде чимало важливих моментів під час його переговорів. Це насамперед зустріч з президентом Росії Дмитром Медведєвим, яка відбувається в ці години. Також відвіданий бізнес-центру Сколково і сніданок із американськими бізнесменами, круглий стіл, на ньому брали участь як сам пан Байден, так і перший віце-прем'єр Росії Ігор Шувалов. На думку першого віце-прем'єра Росії, зараз адміністрація президента Обами допомагає Росії вступити до світової організації торгівлі, і так конкретно американська адміністрація ще не діяла на цьому напрямку. Завтра теж досить важливі моменти, це зустріч з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним, однак разом із цим зустріч з російськими правозахисниками і опозицією. Поки що ніхто не знає, яким буде саме формат цієї зустрічі, однак він є промовистий, що от Путін і опозиція одного дня, що віце-президент Сполучених Штатів буде бажати почути думку громадянського суспільства і також зустрінеться із студентами Московського університету. Це також традиційний такий пункт порядку денного для американських керівників, які підвідують російську столицю. І, можливо, саме під час цієї зустрічі, під час цієї промови пан Байден висловить свої погляди на те, як будуть розвиватися надалі російсько-американські взаємини. Мар'яно?
За російсько-американським діалогом стежить оглядач Радіо «Свобода» Віталій Портников. А на сам кінець передачі «Свобода сьогодні» вирушаємо до Берліна. Німецька столиця стала справжньою мекою для всіх, хто хоч має яке-небудь відношення до туристичного бізнесу. Адже там відкрився міжнародний туристичний ярмарок. Про це докладніше Людмила Ваник.
Після світової фінансово-економічної кризи туристичні компанії можуть розраховувати на підвищену активність відпускників, які вже скучили за сонцем і відпочинком. Виступаючи перед журналістами в Берліні, президент Федерального союзу німецької туристичної компанії Клаус Лепле не втримався і висловив таке сподівання.
2011
рік, безперечно, стане найкращим для туризму. Слід рахуватися за рекордним показником у всіх сегментах туристичного бізнесу.
Хоча б, як дивно це не звучало, та навіть попри революційні події, посилена увага спостерігається до країн арабського світу, а саме Тунісу та Єгипту. Ці країни, економіка яких сильно залежить від туризму, сподівається на швидке відновлення галузі після стабілізації ситуації в них. Крім того, підвищений інтерес можна помітити й до країн Східної Європи. На думку експертів, це пов'язано з майбутньою європейською футбольною першістю. Тим більше, що Польща цього року набула офіційного статусу країни-партнера Берлінського туристичного ярмарку. Україна представлена в Берліні приблизно 20 туристичними фірмами. Водночас експерти прогнозують радикальну зміну туристичних потоків у світі. Якщо досі світом подорожували переважно жителі індустріально розвинутих країн, то тепер на Європу, наприклад, чекає ціла лавина туристів з країн з перехідною економікою на кшталт Індії або Китаю. Такої думки дотримується, зокрема, Ульріх Райнгарт, науковий керівник фонду вивчення проблем майбутнього. У розмові з другою програмою німецького телебачення Райнгарт зауважив.
Можна сказати, що Китай змінить світ. Зараз приблизно 5% китайців мають закордонні паспорти. Якщо 10% жителів КНР відправляться в дорогу, то зміниться весь світовий туристичний ландшафт.
На хвилях Радіо Свобода ви слухали передачу «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч.